Hazret Hüseyin Aleyhisselam kutqaruv kemesi. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Имам Хусейн алейхиссалам пәк имамдар арасында жоғары мәртебеге ие және барша ахлбейт үшін ғана емес, барлық әулиелер мен пайғамбарлардың мақтанышы. Имам Садык алейхиссалам, Имам Хусейн алейхиссаламның рухани ұлылығы туралы: біз ахлбейт құтқарушы кемеміз, бірақ бабамыз Хусейн алейхиссалам кемесі жылдамдырақ деген. Әлемнің барша мұсылмандарын, исламның ұлық пайғамбарының немересі Имам Хусейн алейхиссаламның туған күнімен құттықтаймыз.
Пайғамбар күлімдеп Хасанға сүйіспеншілікпен қарап, Хусейннің дүниеге келуін күтеді. Пайғамбар уәде етілген және мүміндердің әмірі Али алейхиссаламның оны құшақтау сәтті асыға күтеді. Біраз уақыттан кейін пайғамбар құндақтағы сәбиді құшақтап, одан көзін алмады. Бұл баланың аты кім? Жебірейіл келеді, күту керек. Алланың қалауын күту керек. Алланың таңдаған есімі Хусейн болды.
Шағбан айының 3-ші жұлдызы Имам Хусейн алейхиссаламның туған күні. Ол Иран күнтізбесінде сақшылар күні және ислам мектебін қорғайтындар күні деп аталған. Бұл күн үшін қандай жақсы есім таңдалды. Өйткені Имам Хусейн алейхиссалам Құран мен исламды сақтау үшін барын құрбан еткен және исламды омияттардың адасу мен азғындықтарының тұңғиығынан құтқарған сақшы болды. Басқа жағынан Ислам Республикасының қасиетті жүйесін сақшылары исламды насихаттау және исламдық құндылықтарды сақтау жолында бүкіл күшін салып, махаббатпен, батылдықпен осы жолда жандармен мал мүлкін құрбан етті. Имам Хусейн алейхиссалам туған күні және революция сақшылар күні құтты болсын.
Алла еріштің екінші немересі Имам Хусейн алейхиссалам жұмақ жастарының екі басшысының бірі, Кесаның бес сахабасының бірі, және әрине шииттердің үшінші имамы. Имам Хусейн алейхиссалам дүниеге келісімен сәбиді атасы Алла елшісіне апарып, дүниеге келгенімен сүйіншіледі. Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам баланың оң құлағына азан, сол құлағына иқама айтты. Алла елшісі Хусейн бен Алиді құшақтап алғанда, олар оны басынан аяғына дейін сүйеді. Кейбір рауаяттарда Жебірейіл келіп, «Уа Алланың елшісі, бұл сәбиді сондай жақсы көріп, оны бірнеше рет сүйдім» дегенде, Хазірет «Қылыштар мен найзалардың орнын сүйдім» деп жауап берді. Алла елшісі мұны айтқан кезде, жүрегі дірілдеп, көз жасын жасыра алмады. Пайғамбар бұл перзенттерін тағдырын дәл осы сөйлеммен білдірді.
Ислам әлемінің ұлы ғұламасы Келинидің Кафи кітабында келтірген риваятында Имам Хусейн алейхиссалам дүниеге келу, шахид болу және имамнан таралатын ұрпақ туралы хабары имам туылғанға дейін Жебірейіл арқылы пайғамбарға берілгенін айтылды. Имам Садык алейхиссалам: «Жебірейіл Алла елшісіне түсіп, «Уа Мухаммад, расында Алла Тағала сені қызың Фатима Захра алейхиссаламның перзентінің дүниеге келгенімен сүйіншіледі, бірақ үміттің сенен кейін оны өлтіреді. және ол саған имамдық пен велаяттың ұрпағына тапсырғанын хабарлады. Пайғамбар бұл хабарды естіп қуанып, қабыл етіп риза болдым деді. Сонан кейін пайғамбар барып, қызы Хазрет Фатима Захро алейхиссаламға осы маңызды илахи хабарды жеткізді. Хазрет Фатима алейхиссалам: «Әке, маған үмітті өлтіретін бала керек емес» дейді. Пайғамбар Фатима Захро алейхиссалам Алла Тағаланың сүйінші хабарын жеткізіп: «Қызым Фатима, расында Алла Тағала осы баладан тараған ұрпақтарыма маңызды имамат пен велаятты және қамқоршылық ісін жүктейді» дегеді. Бұл илахи сүйінші хабарды және Алланың кепілдігіне естілген Фатима алейхиссалам әкесіне: «Әке, мен де бұл бақытты баланы дүниеге келгенін қуаныштымын» деді.
Фитрас аралға құлап, қанаттары сынған және имам Хусейн алейхиссалам дүниеге келгенде Жебрейілмен бірге пайғамбардың қасына келіп, Хусейннің бесігін сипаған періште еді. Алла Тағала оған қайтадан қанат беріп, ол аспанға көтерілді. Хусейн алейхиссаламның арқасында қанаттарына қайта ие болған бұл періште зияратшылар сәлемін Хусейнге жеткізу туралы уәде берген. Ол: «Оның сауығуы менің міндетім. Мен барлық зиярат етушілердің сәлемі мен салауатын хазіретке жеткіземін». Құранның атақты тәпсіршілерінің бірі және имам Алидің сенімді серіктерінің бірі Ибн Аббастың айтуынша, бұл жұмақтағы періште Хусейн Ибн Алидің қызметшісі деген атпен танымал.
Алланың пайғамбары имам Хусейнді қатты жақсы көріп, «Хусейн менен, мен Хусейнінемін» деген. Сондай-ақ исламның ұлық пайғамбары имам Хусейн алейхиссалам туралы: «Хусейн менің жаным, жемісім, жүрегімнің тыныштығы. Хусейнге қараған сайын аштығымды ұмытамын. Хусейн екі көзімнің нұры» деді.
Имаматтың имам Хусейн алейхиссалам ұрпағында жалғасуы туралы Салман Фарсидің рауаяты бар. Бұл рауаятта Салман Фарси: «Мен Алла елшісінің Хусейнді тізесіне отырғызып, сүйіп, сен үлкендердің үлкенісің, үлкен ұлыстың және үлкендердің әкесісің, сен имамсың және имамның ұлысын және имамдардың әкесісің, және сен Алланың беделісің және Алланың беделінің ұлысың, және беделділердің әкесісін және оның мұрагері имам Махди алейхиссалам» деп айтқанын естідім деді. Имам Хусейн алейхиссалам бүкіл Әлі Бейт, сондай-ақ әулие мен пайғамбарлардың мақтанышы болғандықтан пәк имамдардың арасында жоғары мәртебеге ие. Имам Садық алейхиссалам оның ұлы рухани ұлылығы туралы былай деген: «Біз Әлі Бейт құтқарушы кемеміз, бірақ бабамыз Хусейннің кемесі жылдан бірақ» деді. Яғни әлем шахидтері қолбасшысы имам Хусейнге жүгінген адам бақыт пен құтылуға тезірек жетеді. Кімде кім жүрегін ақиқатқа бұрса, имам Хусейн алейхиссаламның құтқару қайығына мініп, оны рахымына бөленсе, хазреттің вилаяты мен махаббатының қауіпсіз жағасында тыныштық табады.
Мұсылмандар үшін ерекше мереке саналатын имам Хусейн алейхиссаламның туған күні, бұл имамның хадистерінің бірін сый етеміз. Бір адам имам Хусейн алейхиссаламның қасына келіп: «Мен күнә жасағым келмейді, бірақ еш нәрсе істей алмаймын. Күнә жасамауым үшін ақыл айт» деп сұрады. Имам Хусейн алейхиссалам: «Бес нәрсені істе, сосын қалаған күнәні жаса». Имамның бұл хадисінің мағынасы: егер осы бес нәрсеге мән берсең, ешқашан күнәға бармайсың және күнәдан бас тартасың. Алланың ырзығын жеме, Алланың қамқорлығынан шығып кет, Алла көрмейтін жер тап, өлім иесі жанында алуға келгенде оны тойтар және тозақ өкілі сені тозаққа апарғысы келгенде, егер қолынан келсе, оған кірме. егер осыны істей алсаң, барып күнә жасай бер деді.
Қадірмен дағайын, әлемнің барша мұсылмандарын имам Хусейн алейхиссаламның туған күнімен құттықтап, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Сау саламатта болыңыздар.